Ukrainā šodien tiek atzīmēta pašcieņas un brīvības diena. Tieši šajā dienā 2013. Gadā aizsākās Ukrainas iedzīvotāju protesta akcijas pret tā brīža prokrieviskās Ukrainas vadības nevēlēšanos parakstīt asociācijas līgumu ar Eiropas Savienību. Tieši ar šīm akcijām arī aizsākās tā dēvētā pašcieņas revolūcija, kuras laikā Janukovičs tika gāsts. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šodien savā Telegram kanālā uzsvērs, ka arī šajā kara šausmu pilnajā gadā Ukrainai visu izdosies pārvarēt, pārdzīvot un galvenais izdosies uzvarēt. Īpašā video valsts iedzīvotājiem Zelenskis norādīs, ka šajā dienā Ukraiņa atkal sapulcēsies neatkarības laukumā Kīvas centrā, jo tieši šajā vietā vienmēr ir aizsargāta savu pašcieņu un brīvību, kas joprojām ir svarīgākie Ukrainas tautas ģenētiskajā kodā ierakstītie vārdi.
Та свобода. Ми завжди про це пам'ятали і не маємо права забути.
Vienotība un brīvība. Mēs par tām vienmēr esam iestājušies un mums nav tiesību tās aizmirst. Mēs vienmēr tās esam cienījuši un mūsu pienākums ir tās aizsargāt. Mēs vienmēr esam zinājuši, ko gribam, bet šogad visi arī redzēja, ko mēs varam. To redzēja gan draugi, gan ienaidnieki, gan sabiedrotie un partneri. Pārmainījāmies arī mēs paši, daži pirmo reizi, taču visi kopā mēs esam stāstījuši un turpinām stāstīt, ka vienotība un brīvība mums ir svētas. Tas ir palicis nemainīgs un tagad ir iespējams redzēt, cik vērti ir ukraiņi.
Zdatni ukraiņci.
Zelenskis arī norādīs, ka tiks darīts viss iespējamais, lai pārvietotu tos cilvēkus, kuriem šāda palīdzība ir nepieciešama. Un iestājoties ar vien augstākam laikam, Ukrainā pieauga satraukums par iespējām pārlaist ziemu, jo elektropiegādes traucējumi tiešām kļūst arvien jūtamāki un biežāki. Turklāt nedēļas nogalē satraukumu palielināja arī privātās enerģētikas kompānijas DTEK vadītāja Maksima Timčenko, teiktais raidsabiedrībai BBC, kurā viņš izteicās, ka cilvēkiem būtu jāapsver iespēja izceļot no valsts uz dažiem mēnešiem, lai palīdzētu samazināt pieprasījumu Ukrainas energotīklā. Tagad gan kompānija taisnojas, ka Timčenko nesot aicinājis iedzīvotājs izbraukt no valsts, jo ārkārtas situācijas enerģētikā īsti nesot. Jebkurā gadījumā gan Ukrainas prezidents Zelenskis, gan citi varas iestāžu pārstāvji uzsver, ka tiek darīts viss iespējamais, lai situāciju stabilizētu. Kā intervijā Ukrainas vienotajam ziņu maratonam norādījis kompānijas Ukra Energo vadītājs Volodimirs Kudrickis, patiešajā ziemā Ukrainā iestāsies pilnīgs elektrības atslēgums, jeb angliski saukts blackouts, tas vēl nenozīmēs pasaules galu.
Це буде виглядати як такі вже
Tas varētu izskatīties pēc mums jau pieredzētās masveida raķešu apšaudes. Pirmās dažas stundas var nebūt elektrības un var būt traucēti sakari un citi komunālie pakalpojumi. Šī situācija būs kā īpašs uzdevums enerģētiķiem un citiem kritiskās infrastruktūras operatoriem. Taču mēs jau līdz šim esam veikuši vairākas šādas avārijas situāciju mācības, un ne tikai enerģētiķi, bet arī citu dienestu darbinieki skaidri zina, kā rīkoties, ja iestāsies pilnīgs elektrības atslēgums. Vēl gan nekur nav teikts, ka šajā sezonā mēs ar pilnīgu elektrības pārrāvumu saskarsimies.
Bet runājot par kardarbības turpināšanos, Zelenskis ir paziņojis, ka visīvākās kaujas joprojām notiek Donetskas apgabalā, lai arī slikto laikapstākļu dēļ uzbrukums skaits esot nedaudz samazinājies, apšaudes joprojām notiek ārkārtīgi bieži. Lēnām notiekot virzīšanās uz priekšu arī Luhanskas apgabalā, bet dienvidu virzienā ar rūpīgu aprēķinu tiekot iznīcināts ienaidnieka potenciāls. Uģis Lībiec, Latvijas radio.